Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឈានចូលដល់ថ្ងៃទី23ហើយ
គណៈកម្មាធិការសភាពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI លើលោកត្រាំ
អ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញផ្លូវរងក្រោមដីរបស់ពួកហេបូឡាស
លោកស្រីមេប្រមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីការបរាជ័យខ្លាំងក្នុងបញ្ហាចាក់ចេញពី EU
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Inside Scholarship អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការដាក់យកអាហារូបករណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សាសំឡងមើលជំនឿផ្សេងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏យូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី23ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមមេដឹកនាំសភារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយសម្ដៅទៅលើលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភានិងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្ញុំនៅសេតវិមានរងចាំលោក Chuck Schumer និងលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលឡាំប៉ាឲ្យចូលមកពិភាក្សាគ្នាដូច្នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមជួយប្រទេសរបស់យើងទាំងនៅព្រំដែននិងទាំងនៅក្នុងប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter យ៉ាងដូច្នេះថាយើងមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតនៅឯព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់យើងយើងនឹងបិទរដ្ឋាភិបាលយូរទៀតរហូតទាល់តែសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់មកពីការជប់សម្រាកនិងចូលធ្វើការវិញខ្ញុំនៅសេតវិមានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសុទ្ធតែបានផ្អាកការងារការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រហើយនឹងត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនៅថ្ងៃច័ន្ទការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះបានកើតឡើងដោយសារលោកត្រាំបានទាមទារថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកការទាមទារនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាបដិសេធកន្លងមកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាជញ្ជាំងព្រំដែននេះគឺត្រូវការដើម្បីរារាំងពួកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលព្យាយាមចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាជាតិនិងពិនិត្យមើលសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ FBI បានស៊ើបអង្កេតដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការដើម្បីតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់គណៈកម្មាធិការសភាជាតិដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាមានការស៊ើបអង្កេតមួយបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រាំបានបណ្ដេញលោក James Comey ពីតំណែងនាយក FBI កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ហើយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងចារកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ពិនិត្យមើលថាតើសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិឬទេសេតវិមានបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រហើយថាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើច ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានវាយប្រហារលើលោកកូមីនិងទីភ្នាក់ងារ FBI តាមរយៈសាររបស់លោកជាច្រើនលោក Gerard Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មរបស់សភាជាតិបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកនឹងចាត់វិធានការដើម្បីចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងការឆ្លើយតបរបស់ FBI ចំពោះសកម្មភាពនោះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកបានបន្ថែមថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏នឹងស្វែងរកវិធីការពារក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតពីការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងពីលោកប្រធានាធិបតីផងដែរ
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរកឃើញនិងបានបំផ្លាញផ្លូវរូងក្រោមដីដ៏វែងបំផុតមួយដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធហេបូឡាបានជីកនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Jonathan Conricus បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាផ្លូវរូងក្រោមដីនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមផ្ទះរបស់ជនជាតិលីបង់ម្នាក់ហើយផ្លូវរូងនេះមានចម្ងាយវែងរហូតចូលដល់ទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឯណោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថារបាំងភៀកខាងជើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដើម្បីស្វែងរកនិងបំផ្លាញអ្វីដែលខ្លួនបានអះអាងថាជាបណ្តាញដ៏ធំនៃផ្លូវរូងក្រោមដីរបស់ពួកហេបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលផ្លូវរូងក្រោមដីនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាចលបលួចឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារ
លោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រណាដែលត្រៀមបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបថាមិនបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននិងជាគ្រោះមហន្តរាយមួយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី May ដែលកំពុងតែតស៊ូដើម្បីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងដកខ្លួនចេញដែលលោកស្រីបានចរចាជាមួយនឹង EU អស់រយៈពេល18ខែបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រថាពួកគេមិនត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកដែលចង់ចាកចេញពី EU ខកចិត្តដោយសារតែសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅសភាជាតិទីការបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារលោកស្រីបានប្រាប់ដល់សារព័ត៌មាន Sunday Express ថាសាររបស់លោកស្រីគឺសាមញ្ញទេគឺដល់ពេលបំភ្លេចចោលលបែងរបស់ពួកគេហើយធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសជាតិប្រទេសអង់គ្លេសគ្រោងនឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញនៅឡើយទេកាលពីខែធ្នូលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យាពេលបោះឆ្នោតសម្រេចនៅរដ្ឋសភាលើផែនការចាកចេញនោះដោយសារខ្លាចមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែលោកស្រីទំនងជាប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងត្រូវសមាជិកសភាបដិសេធចោលដោយសារតែមានទំនាស់ច្រើន
ព្យុះព្រិលតកកដ៏ធំមួយដែលបានបោកបក់ចំបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅភាគកណ្ដាលផ្នែកខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់5នាក់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញព្យុះព្រិលតកកនេះបានចាប់ផ្ដើមបោកបក់ទៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្អុលព្រិលតកកកម្ពស់ពី13ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅត្រឹមថ្ងៃទឹកនេះអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ព្រិលតកកខ្លាំងគឺមាននៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ64ដូចជាទីក្រុង Charlottesville និងទីក្រុង Staunton រដ្ឋ Virginia ជាដើមអភិបាលរដ្ឋ Virginia បានប្រកាសដាក់រដ្ឋ Virginia ក្នុងស្ថានភាពអាសន្នកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ
បន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Inside Scholarship អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការដាក់យកអាហារូបករណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនថាខ្លួនផ្អាកការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់អ្នករដ្ឋការ 25,000 នាក់ដែលអាជ្ញាធរថាប្រហែលជាស្លាប់ឬចាកចេញពីប្រទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសម្លឹងមើលជំរឿផ្សេងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក
អ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយ៉ាន់ឧត្តមជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា Inside Scholarship លោកធ្លាប់ទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ហើយថ្មីៗនេះលោកក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនទទួលអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផងដែរលោកគីមេងលីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកយ៉ាន់ឧត្តមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការដាក់យកអាហារូបករណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងលោកគីមេងលីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ាន់ឧត្តមពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់ឧត្តម
បាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទថ្ងៃនេះ VOA មានកិត្តិយសដោយបានអញ្ជើញលោកយ៉ាន់ឧត្តមដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Inside Scholarship ហើយថែមទាំងជានិស្សិតដែលធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ផងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនមកយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុនតើវាមានលក្ខណៈកើនឡើងច្រើនថយឬមួយក៏នៅដដែលដែរបាទ
បាទបាទខ្ញុំអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍ពីស្ថាប័នបរទេសឬក៏ស្ថាប័នអាជីវកម្មរបស់បរទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ច្រើនជាងមុនច្រើនជាងមុនខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺសិស្សសាអនុសិស្សនិងនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាយើងឃើញថាមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទហើយជាពិសេសក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសន្ទុះចំនួននឹងគឺច្រើនមែនទែនរហូតដល់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍មួយចំនួនទៀតគឺរើសនិស្សិតមិនបានទៅគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលគេចង់បានក្នុងមួយឆ្នាំពួកជាទូទៅគេមានកូតារបស់គេកំណត់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគេជ្រើសរើសយកចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកជាឧទាហរណ៍ថាអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីAwards Scholarship ជាងយើងឃើញថាគោលដៅនៃការជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិតនឹងគឺមានចំនួន50នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺរឹតបានមិនដល់50នាក់ទេ
តកតងជាមួយការដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវានៅមានជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសិស្សមួយចំនួនដោយសារគាត់តែងតែធ្វើការបោះបង់ចោលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវតើចំពោះបញ្ហាហ្នឹងលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកអាចមានជាលក្ខណៈដំបូងមានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំយល់ថាវាជាដំណើរការធម្មតាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់បុគ្គលអាហារូបករណ៍បន្តទៅទៀតបន្តអំពីបញ្ចប់ការបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់អាហារូបករណ៍បងប្អូនឬក៏ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះគួរយល់ថានៅពេលដែលយើងដាក់អាហារូបករណ៍យើងមានជំរើសពីររួចជាស្រាប់តើហើយនៅខាងមុខទី1វាអាចយកទី2វាអាចធ្លាក់អញ្ចឹងបើយើងធ្លាក់វាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទេយើងត្រូវដឹងថាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្លាក់យើងត្រូវរៀនអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងត្រឡប់មកវិញថាតើមូលហេតុអីបានយើងធ្លាក់អញ្ចឹងយើងអាចសុំ feedback អំពីគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍ឬក៏យើងអាចសុំ feedback អំពីអ្នកដែលគេជាប់មុនហ្នឹងពីព្រោះគេដឹងអំពីបច្ចេកទេសនឹងតាក់តិចច្រើនយើងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង application ជាមួយនឹងពាក្យបែបបទរបស់យើងទៅយើងនឹងឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយយើងធ្វើការបន្តការដាក់ទៅឆ្នាំខាងមុខទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាមានសិស្សមួយចំនួនធ្លាក់រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ full price ជាដើមឬក៏អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទៅអង់គ្លេសជាដើមអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំតាមចុងក្រោយបានគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងត្រឹមតែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះមានការធ្លាក់ម្ដងពីរដងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនកុំឲ្យការធ្លាក់ម្ដងរបស់យើងហើយយើងអត់បានរៀនអំពីបទពិសោធន៍នៃការមេរៀនសំខាន់សំខាន់គន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់របស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹង application យើងលើក្រោយក៏វាទំនងជាធ្លាក់ដដែលលុះត្រាតែយើងរៀនអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងហើយយើងធ្វើការកែតម្រូវវាដូច្នេះការដាក់ពាក្យរបស់យើងលើក្រោយនេះយើងមានឱកាសបន្ថែមទៀតបាទ
សារជាប់ជាមួយនឹងគោលបំណងដែលគណៈកម្មការគាត់ធ្វើការរើសបេក្ខជនហ្នឹងតើលោកគិតថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិទូទៅដែលអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងក៏តែងតែរកមើលបាទចំពោះអ្នកដែលដាក់ហ្នឹង
ខ្ញុំអាចជួនជាសេណារីយ៉ូខ្ញុំអាចជួនជាចំណុចខ្លះៗថាចំណុចជាធម្មតាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងជាទូទៅគាត់ស្វែងរកបុគ្គលទី1អ្នកដែលមានបញ្ចប់ ឬក៏កំពុងតែសិក្សាបើសិនជាយើងទៅកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតណាយើងអ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាឬក៏អ្នកដែលមានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតបើសិនជាយើងដាក់ជក់ដាក់បួកសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងទី1គឺយើងត្រូវតែមានប្រតិបត្តិពិន្ទុឬក៏ការសិក្សានឹងឲ្យបានល្អសមរម្យមិនទាបពេកទេបាទនឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងគួរត្រៀមដែរនឹងគឺយើងគួរត្រៀមចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាយើងឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញពីព្រោះការទៅរៀននៅបរទេសនេះគេមិនរៀនជាភាសាខ្មែរទេបាទគេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចិនជាភាសាបារាំងឬក៏ជាភាសាជប៉ុនអានឹងបើទៅតាមបណ្ដាប្រទេសខុសៗគ្នាបាទមិនដែលនិយាយជារួមយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសានឹងឲ្យស្ទាត់ជំនាញទៅលើភាសាដែលខ្លួនឯងចង់រៀនថាយើងចង់យកជំនាញឬក៏ degree ផ្នែកអីហើយភាសាអីដែលគេប្រើជាមួយនឹងជំនាញរបស់យើងនឹងជាចំណុចទី2ដែលត្រូវតែត្រៀមហើយចំណុចទី3ដែលត្រូវតែត្រៀមនឹងគឺបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងសង្គមបើទោះបីជាការងារនឹងគឺជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារ intern ហាត់ការឬក៏ជាការងារដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈមានន័យថាយើងធ្វើការ professional work នឹងបើយើងត្រូវត្រៀមមិននឹងឲ្យបានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំឡើងទៅអានឹងយើងអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីហាត់ប្រកបជាច្រើននឹងជាចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4ដែលកម្មវិធីអារបកផ្សេងផ្សេងតែងតែសម្លឹងមើលនឹងគឺបុគ្គលដែលមានកាយសម្បត្តិពលគឺសុខភាពល្អទាំងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តជាដើមនឹងសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់បើទោះបីជាយើងរៀនចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងបាត់បង់កាយសម្បត្តិនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយយើងក៏មិនអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់យើងឬក៏អាចទៅរៀនបានដែរជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឈ្នះអាហារូបករណ៍មុនទៅប្រទេសគេនឹងគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងលម្អិតលម្អន់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌសកលវិទ្យាល័យឬក៏លក្ខខណ្ឌរបស់ស្ថានទូតមួយមួយជាងគេតម្រូវឲ្យយើងពេលយើង apply សុំវីសានឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងពិនិត្យសុខភាពនឹងហើយជាងបើយើងមានជំងឺបកាណាមួយដែលជាហានិភ័យសម្រាប់ការទាញយើងមិនឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសនឹងជាងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងថែរក្សា
ដោយឡែកងាកមករកដូចថាដំណើរដូចថាជឿននេះដំណើរអាហារូបករណ៍របស់លោកផ្ទាល់វិញតើលោកអាចធ្វើការឆ្លោះមិនចាំងបានទេថាតើប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើរអាហារូបករណ៍ខ្លួន
បន្តខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្លាក់ច្រើនដែរខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់បុកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់សិង្ហបុរីខ្ញុំធ្វើការដាក់បុកទៅក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលទីវិជ្ជមាននោះទេដោយសារតែការប្រឡងបុកទៅទាំងអស់នោះគេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសហើយទោះបីជាយើងប្រឡងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាក៏ដោយក៏ប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសទោះបីជាខ្ញុំបកកែខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិតនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាខ្ញុំនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យដោយសារការប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនយល់ថាគេកាលនឹងតេសនឹងគេធ្វើបែបម៉េចគេសរសេរបែបម៉េចគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិតមែនទែនបាទខ្ញុំធ្លាក់ច្រើនដងរហូតដល់ពេលនឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀនអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសកម្មជានៅក្នុងឆ្នាំទី2ខ្ញុំរៀនបាន2ឆ្នាំឆ្នាំទី2ហើយឆ្នាំទី3ខ្ញុំជាប់បួកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េហើយពេលខ្ញុំត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េវិញខ្ញុំជាប់បួកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិស្សានុសិស្សសិស្សនិស្សិតទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើចប់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំក៏បានព្យាយាមដាក់ហាត់កម្មមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំដាក់អាហារូបករណ៍ Civil Society Leadership Award Chevening Scholarship Award Chevening Award របស់ខាងសន្តិបងលីនិងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ទៅដែរខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ទៅដល់វគ្គ Final ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យទេប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំដាក់Australian Award នៅក្នុងឆ្នាំ2018-19 គឺខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំបានចេញទៅក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខទីនេះបាទហើយយើងឃើញថាការធ្លាក់ក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែរាល់ការធ្លាក់របស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំរៀននឹងឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំខ្វះខាតអីរាល់ពេលចឹងហើយខ្ញុំមានគោលដៅខ្ញុំច្បាស់លាស់តែខ្ញុំត្រូវទៅរៀននៅក្នុងសាលានេះប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះហើយចឹងហើយបានខ្ញុំចឹងមានការកិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលពុំទទួលបានជោគជ័យនឹងស្វែងយល់អំពី application របស់ខ្លួនឯងនឹងតាំងចិត្តឲ្យបានមុខមាំថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតចឹង
បាទតាក់តងជាមួយចំណុចសភៅតើអ្វីដែលចង់និយាយថាញ៉ាំងឲ្យលោកសរសេរសភៅហ្នឹងហើយក៏ដូចជាហេតុអ្វីបានជាលោកដាក់សភៅហ្នឹងឈ្មោះថា Inside Scholarship ដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយចុងក្រោយមុនថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសភៅនឹងថា Inside Scholarship មិនមែន Inside Scholarship បាទតាមពិតទៅមានអ្នកមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសគឺ proof reader របស់យើងនឹងគាត់ recommend ឲ្យខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំដាក់ថា Inside Scholarship ដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនចង់លើកតម្កើងវាពេកឲ្យពួកខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមានអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ច្រើនខ្ញុំដាក់ insight scholarship ហ្នឹងដើម្បីសម្រាលហ្នឹងមកបន្តិចហើយគួរតែចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគេមានអីខ្លះគេត្រូវការឯកសារអីខ្លះរបៀបសរសេរគេបែបម៉េចគេមានចំនួនអីខ្លះអញ្ចឹងហើយសៀវភៅហ្នឹងគឺពេលដែលយើងយកមកអានមកយើងឃើញថា PA ដល់ Z នៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានឯកសារគ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគាត់ត្រៀមតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់អាចពិនិត្យមើលហើយមានសំណួរដែលគាត់ត្រូវរៀនឆ្លើយនៅក្នុងទីនោះទៀតបាទអានឹងចំណាប់មួយទី2សំណួរទី1ដែលសួរថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅឡើងមានចំណុចទី3ទី1ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយហើយដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ជាប់ផងធ្លាក់ផងនៅក្នុងការដាក់អារូបករណ៍ខ្លួនឯងផងយើងបានយល់កលុកកលៀតបានច្រើនមានន័យថាយើងមាននៅចំណេះដឹងមួយចំនួនតូចតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្នុងការត្រៀមអារូបករណ៍ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសរសេរវាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាងមកហើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមិនបានសរសេរបានលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរតែពេលខ្ញុំទំនេរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលខ្ញុំយល់ខ្លះពីពួកខ្ញុំត្រូវទៅរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ទុកអ្វីដែលខ្ញុំយល់បានខ្លះហើយអ្វីដែលជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីហត់កោនឹងតឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងសៀវភៅនឹងគំរូសឹងតែ 95% គំរូនៃការសរសេរនឹងគឺចេញខ្ញុំដកស្រង់ចេញមក application ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់ផងជាប់ផងនឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានស្នើសុំគំរូមកអំពីបេក្ខជន2-3នាក់ទៀតដែរដែលគេមានចិត្តទូលាយនៅក្នុងការផ្ដល់ឯកសាររបស់គេជូនទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយខ្ញុំសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងហើយជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលគាត់អាចមើលជាតម្រុយសម្រាប់ការដាក់ពួកអាហារគាត់ទៅ
បាទជាចុងក្រោយលោកចាន់ឧត្តមមានសារសំខាន់អ្វីពីសភើដែលចង់ពន់នោមដល់អ្នកស្ដាប់ដែរបាទ
ខ្ញុំចង់ជូនជម្រាបជូនអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ដែរថានៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍អ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរឬដាក់នឹងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាទេដែលជួបអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងមានការត្រៀមឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចកុំចាំតែដល់ពេលបានដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ទៅថាយើងចង់ដាក់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ A ជាងក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ A គេត្រូវការអីខ្លះត្រូវការត្រៀមអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមានការត្រៀមមុន2-3ឆ្នាំអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងថាដល់ពេលដែលយើងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់លក្ខន្តិកៈហើយយើងដាក់ទៅចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើធ្លាក់ខ្ញុំយំក្នុងកាត់ធំឡើងវិញថាប្រសិនបើធ្លាក់សូមបងប្អូនបន្តការដាក់ទៀតដាក់រហូតតទៅបងជួយយើងក៏មានការបបងពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយចំនួននឹងគាត់ពេលដែលធ្លាក់ម្ដងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការអស់សង្ឃឹមលែងចង់ដាក់តទៅទៀតត្រូវដឹងថានេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការដាក់កម្មវិធីហានកងមួយអញ្ចឹងបើយើងធ្លាក់ម្ដងយើងរៀនកែឆ្នៃម្ដងទៅហើយយើងព្យាយាមដាក់ឲ្យបានច្រើនកម្មវិធីតិចតិចអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយឆ្នាំណាមួយវានឹងជាឆ្នាំនឹងថ្ងៃរបស់អ្នកដែលគាត់ព្យាយាមនឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាងឧត្តមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររបស់លោកគីមេងលីនៃ VOA ជាមួយលោកយ៉ាងឧត្តមអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Inside Scholarship ដែលជំរុញឲ្យនិស្សិតខ្មែរព្យាយាមដាក់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmervoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសកាមេរូនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនផ្អាកការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់ពួកអ្នករដ្ឋការ 25,000 នាក់ដែលអាញាធិបតេយ្យប្រទេសនេះនិយាយថាប្រហែលជាស្លាប់ឬចាកចេញពីប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅតែកីបន្លំរដ្ឋលោក Mokin Edwin Kenseka រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yaounde ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
លោក Louis Paul Motaze រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកាមេរូននិយាយថានៅក្រោយធ្វើការជំរឿនពួកបុគ្គលិកកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅមិញមករដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាខ្លួនបានបាត់បង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យដល់ពួកមនុស្សដែលទាមទារប្រាក់ខែថាជាពួកអ្នករដ្ឋការលោកមូតាហ្សេនិយាយថាមនុស្សខ្លះបានស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារនិងឋានានុក្រមរបស់ពួកគេមិនបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់ពួកគេទេមនុស្សខ្លះទៀតបានលះបង់តំណែងពួកគេឬមួយយកបៀវត្សពីដោយមានជំនួយពីពួកអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាលោកមូតាហ្សេនិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមដកពួកអ្នករដ្ឋការបែបនេះចេញពីបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរបស់រដ្ឋហើយ
An average of 310,000 people were concerned and after this
មានមនុស្ស 310,000 នាក់ជាមជ្ឈមភាគមានកង្វល់ហើយនៅក្រោយការជំរឿននេះយើងមិនឃើញមានច្រើនជាង 25,000 នាក់ទេការនេះមានន័យថាយើងនឹងផ្អាកការងាររបស់ពួកគេ
លោកមូតាហ្សេមិនបាននិយាយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងសន្សំប្រាក់បានប៉ុន្មានដោយបំបត្តិពួកអ្នករដ្ឋការដែលមានតែឈ្មោះលោក Joseph Le រដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកសេវាស៊ីវិលនិយាយថាការជំរឿនពួកអ្នករដ្ឋការនៅឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ពីព្រោះពួកប៉ូលីសបានតាមដានអ្នករដ្ឋការប្រមាណ 8,000 នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាមេរិក
You can't continue paying a salary to somebody who doesn't exist. There are some who never work here in the country. They stay abroad.
លោកអ្នកមិនអាចបន្តបង់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យពួកមនុស្សដែលគ្មានជីវិតនោះមានមនុស្សខ្លះមិនដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសោះពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅហើយនៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមការជំរឿនពួកអ្នករដ្ឋការជនជាតិកាមេរូនច្រើនអ្នកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅវិញគ្រាន់តែដើម្បីចុះហត្ថលេខាបង្ហាញវត្តមានពួកគេហើយវិលទៅវិញការនេះគួរត្រូវបញ្ឈប
់រដ្ឋាភិបាលនិយាយអំពីក្រុមអ្នកធ្វើការខុសច្បាប់ដែលបានរស់នៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសដែលមានចលាចលដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត 1,000 នាក់ស្លាប់នេះមិនមែនជាការធ្វើវិសុទ្ធកម្មទី1នៃអ្វីដែលហៅថាពួកអ្នកធ្វើការដែលមានតែឈ្មោះក្នុងប្រទេសកាមេរូននោះទេប្រទេសនេះនិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2015ខ្លួនបានដកឈ្មោះពួកបុគ្គលិកដែលស្លាប់ឬមានតែឈ្មោះពីបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបង់សហុយ12លានដុល្លារជារៀងរាល់ខែក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មេធាវីអាការេមូណាដែលជាអ្នកបង្កើតសាខាក្នុងប្រទេសកាមេរូននៃអង្គការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមានឈ្មោះថាតម្លាភាពអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសហៅថា Transparency International និយាយថាអំពើពុករលួយបានរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនហើយការបំបត្តិពួកអ្នកធ្វើការដែលមានតែឈ្មោះនិងមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងស្រុងបានទេ
Cameroonian civil servants don't live off their salary. They live from a system where they are
ពួកអ្នករដ្ឋការកាមេរូនមិនមែនរស់ដោយសារប្រាក់បៀវត្សពួកគេទេពួកគេរស់ដោយសារប្រព័ន្ធមួយដែលយកប្រាក់ពីការប្រើផ្លូវនៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកមិនអាចឲ្យពួកចៅធ្វើការជំនួសពួកចៅបានទេ
មេធាវីមូណានិយាយថា ការនិយាយវែកមុខពួកជនទឹកចរិតមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនអ្នកមិនហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការធ្វើដូច្នេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសម្លឹងមើលជំរើសផ្សេងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019នេះ
ស្ត្រីអារ៉ាប់ដែលភ័យរត់គេចចេញពីគ្រួសារបានមកដល់ប្រទេសកាណាដាហើយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសៀរី
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថ្នាំព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡា
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកន្លងមកនេះគណៈប្រតិភូអាមេរិកមួយក្រុមធំបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគណៈប្រតិភូអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាទល់មុខជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនរឿងពាណិជ្ជកម្មជាលើកដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធាននាយកដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាកាលពីខែមុនថានឹងទុកពេល3ខែដើម្បីចរចាដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាទល់មុខនេះបានផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកចុងសានបាននិយាយថាយើងនឹងដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យនៅចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកចុងសានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏នឹងជំរុញផងដែរឲ្យមាននូវការវិនិយោគពីខាងក្រៅដោយធ្វើការអនុម័តច្បាប់វិនិយោគបរទេសនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធដោះស្រាយចំនួនរបស់ខ្លួននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរសមាជិកសភាចិនបានសន្យាជាយូរមកហើយថានឹងធានាឲ្យមាននូវទីផ្សារបើកចំហនិងសេរីជាងមុនមួយដោយមានការការពារប្រសើរជាងមុនសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសប៉ុន្តែមន្ត្រីចិនហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការគោរពទៅតាមពាក្យសន្យានោះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសកាណាដាជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសិទ្ធិស្ត្រីក៏ជាសិទ្ធិមនុស្សដែរការថ្លែងបែបនេះក្រោយពីស្ត្រីជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលភ័យខ្លាចការសម្លាប់បានរត់ភៀសខ្លួនដល់ប្រទេសកាណាដានាងរ៉ាហាប់ម៉ូហាម៉េតអាល់គូនុនដែលមានអាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានលោកស្រីគ្រីស្ទៀហ្វ្រីឡែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកស្វាគមន៍ក្នុងពេលដែលនាងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃដល់ទីក្រុងតូរ៉ន់តូប្រទេសកាណាដាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍តាមច្រកទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកាណាដាបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យនាងអាល់គូនុនបន្ទាប់ពីនាងបានរត់ចេញពីគ្រួសារដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីជីវិតរបស់នាងនាងអាល់គូនុនបានបង្ហាញមុខដល់អ្នកសារព័ត៌មានបន្តិចពេលមកដល់ភ្លាមប៉ុន្តែលោកស្រីហ្វ្រីឡានថានាងសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដោយសារតែនាងអស់កម្លាំងខ្លាំងក្រោយពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាយូរហើយចង់សម្រាកបន្តិចសិនមានប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរបានចរចាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យដល់នាងអាល់គូនុន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសសៀរីគឺមានបំណងសម្ដៅលើឃ្លាំងអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ ដោយថ្លែងនៅឯការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល36ម៉ោងចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើឃ្លាំងអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដាម៉ាស់កន្លងមកការទទួលស្គាល់បែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលគឺកម្រនឹងធ្វើឡើងណាស់ប៉ុន្តែនាយឧត្តមសេនីយ៍តូហ្គាឌីអេកសិនកតដែលជានាយអគ្គសេនាធិការយោធាដែលជិតអស់អាណត្តិរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកាសែត New York Times កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើទីតាំងគោលដៅរាប់ពាន់កន្លែងដោយមិនបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើនោះទេលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការវាយប្រហារកានឡើងនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលបដូរផ្ដាច់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្ដៅចំទីតាំងមួយចំនួននៅជិតប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដាម៉ាស់និងនៅជុំវិញតំបន់ Kivest នៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងដាម៉ាស់
នៅតំបន់ភីអេសានប្រទេសកុងហ្គោមានពលរដ្ឋជាង600នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារវីរុសអ៊ីបូឡាហើយមានអ្នកជំងឺយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន368នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងបង្ការជំងឺនោះមានការពិបាកបើទោះបីជាមានការជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយដែលក្នុងនោះមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារផងដែរសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោជាកន្លែងដែលគេបានរកឃើញជំងឺអ៊ីបូឡាដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ1976នៅពេលប្រទេសនេះត្រូវបានគេហៅថាជាប្រទេសសាអៀនៅឡើយជំងឺនេះត្រូវបានគេដាក់តាមឈ្មោះទន្លេអ៊ីបូឡាជាទីដែលជំងឺបានចាប់ផ្ដើមឆ្លងដំបូងនៅចន្លោះពេលនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2013គឺមិនមានការព្យាបាលឬវ៉ាក់សាំងអ្វីទេការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះកើតមានឡើងនៅសហគមន៍ដែលបិទជិតមិនឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលទៅដល់ឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថ្នាំព្យាបាលមួយហើយការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានផលិតថ្នាំចម្រុះមួយដែលមានឈ្មោះថា MBP134 ដែលបានជួយដល់សត្វស្វាឆ្លងមេរោគនេះចំនួន3ប្រភេទឲ្យបានជាមកវិញលើសពីនោះគឺការព្យាបាលតម្រូវឲ្យចាក់ថ្នាំតែមួយមជុលតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់បានបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាង3សប្តាហ៍កន្លងមកបានធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ានោះការតវ៉ានោះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយសារតែថ្លៃទំនិញនានាឡើងថ្លៃនិងកង្វះម្ហូបអាហារប៉ុន្តែក្រោយមកបានក្លាយជាការតវ៉ាទាមទារឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់លោក Omar al-Bashir ចោះចេញពីអំណាចទៅវិញ
ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានកោះហៅអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីតវ៉ានឹងការដែលប៉ូឡូញរួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីផ្តោតលើបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីណារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងវ៉ាសូវីចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់14ខែកុម្ភៈនឹងផ្តោតលើស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងនោះរួមមានកិច្ចការដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាឲ្យបានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាឥទ្ធិពលមួយដែលធ្វើឲ្យតំបន់មានអស្ថិរភាពនោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗ ដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណការប្រកួតប្រជែងកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សាដែលអាចផ្ដល់ការអប់រំដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់និស្សិតនានាដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងអេសាសារៃរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់កញ្ញា Christine Clay និស្សិតអាមេរិកដើមកំណើតកាណាដាការចំណាយលើការសិក្សាគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថាតើគួរបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅទីណានាងបានជ្រើសយកសាកលវិទ្យាល័យ Aalborg University នៅប្រទេស Denmark ជាជាងសាកលវិទ្យាល័យ Palm Beach Atlantic University នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកវប្បធម៌ទំនាក់ទំនងសារគមនាគមន៍និងសាកលភូមិនីយកម្មដោយសារតែការចំណាយលើការសិក្សានៅប្រទេស Denmark មានតម្លៃសមរម្យជាងកញ្ញា Christine Clay បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេនាងក៏បានបន្ថែមថានាងចំណាយត្រឹមតែ3000ដុល្លារក្នុងមួយឆមាសតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការសិក្សារបស់នាងនៅប្រទេស Denmark ជាមធ្យមថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗនៅមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកមានចំនួនប្រហែល 25,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំរីឯការសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យឯកជនដែលល្បីល្បាញនៅអាមេរិកវិញមានចំនួនលើសពី 70,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឯណោះក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាបត្រដែលទទួលបានពីមហាវិទ្យាល័យឯកជនទាំងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតមានឱកាសការងារល្អនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2018វិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សារបស់អាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលផ្ដល់ការអប់រំក្នុងតម្លៃសមរម្យហើយរួមទាំងមានការសម្រួលផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាផ្សេងៗដល់និស្សិតអន្តរជាតិទៀតផងចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យរបស់អាមេរិកបានថយចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតែគេឃើញថាចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិបានកើនឡើងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងកាណាដានេះបយងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់វិទ្យាស្ថានដើម្បីការអប់រំអន្តរជាតិឬហៅថា NAFSA អ្នកស្រី Ether Bremer នាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន NAFSA បានឲ្យដឹងថាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើការចំណាយខ្ពស់លើការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សារបស់និស្សិតរួមទាំងនិស្សិតអាមេរិកនិងនិស្សិតអន្តរជាតិអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសំណួរសំខាន់ជាងនេះគឺថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការចំណាយលើការសិក្សារបស់និស្សិតគ្រប់រូបទាំងនិស្សិតអាមេរិកនិងនិស្សិតអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវផងនោះមានតម្លៃសមរម្យអ្នកស្រីបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងប្រទេសដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចំណាយលើការសិក្សាជួយសម្រួលដល់ឱកាសទទួលបានការសិក្សាជាន់ខ្ពស់បន្ថែមទៀតនិងជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យនិស្សិតមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នេះយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកដែលមានចំនួនសិស្សនិស្សិតជាង1លាននាក់មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយជាលទ្ធផលបាននាំមកនូវចំណូលជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ420,000 លានដុល្លារនិងបង្កើតការងារចំនួន450,000ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការចំណាយលើការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សានៅអាមេរិកមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក នៅប្រទេសហូឡង់អាស្រ័យតាមស្ថាប័នអប់រំនីមួយៗការចំណាយលើការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាយកសញ្ញាបត្រមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1900អឺរ៉ូសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រមាណ6000អឺរ៉ូសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះនេះពីយោងតាមគេហទំព័រ topuniversity.com បន្ថែមលើនេះប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរជាឧទាហរណ៍សាកលវិទ្យាល័យអាមស្ទែដាមបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតពូកែជាទឹកប្រាក់ចំនួន 25,000 អឺរ៉ូដែលទូទាត់លើថ្លៃសិក្សាការចំណាយផ្សេងៗនិងរួមទាំងថ្លៃស្នាក់នៅទៀតផងនិស្សិតនឹងត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសិក្សាល្អបំផុតគម្រោងក្រោយការបញ្ចប់ការសិក្សានិងភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងការសិក្សានិងឱកាសការងារនាពេលអនាគតរបស់និស្សិតនោះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញនិស្សិតដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំណាយលើថ្លៃសិក្សាត្រឹមតែ3500ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមលើថ្លៃសិក្សាសមរម្យមហាវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសស៊ុយអែតដេនម៉ាកនិងហូឡង់បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗដែលបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសរីឯនៅប្រទេសកាណាដាវិញការសម្រួលផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍មានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងមិនសូវតឹងរឹងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកអាសេឆាត់ទូវីឌីស្ថាបនិកនិងប្រធាននៃអង្គការ Leverage ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាដែលជួយនិស្សិតឥណ្ឌាបន្តការសិក្សានៅបរទេសបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថានៅអាល្លឺម៉ង់ថ្លៃសិក្សាមានតម្លៃទាបខ្លាំងគឺទាបជាងនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅទៀតអង្គការ Leverage បានជួយដល់និស្សិតឥណ្ឌាជាង 1,500 នាក់ឲ្យបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដែលនៅក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកឆេតទូវីឌីបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សានៅអឺរ៉ុបនិងចិនបានបង្កើនកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចដល់និស្សិតដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ការងារនិស្សិតត្រូវការបទពិសោធន៍ការងារដើម្បីអាចដាក់ពាក្យចូលរៀនកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់និងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកហើយនិស្សិតអន្តរជាតិភាគច្រើនមិនធ្លាប់មានឱកាសធ្វើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមុនពេលដែលពួកគេទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកឆាត់ទូវីឌីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតឱកាសសិក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់និស្សិតមកពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលមិនតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ការងារនោះទេប្រទេសចិនបានក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងមួយរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សានាងខាស៊ីយ៉ាឌីវធ្លាប់ធ្វើការនៅហាងលក់ទំនិញបោះដុំ Costco មុននឹងនាងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ China Europe International Business School នៅទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននាងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនានានៅទ្វីបអាស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងមហាវិទ្យាល័យពីរទៀតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមួយទៀតនៅកាណាដានាងបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យរបស់ចិនមានតម្លៃថោកជាងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការក្នុងវិស័យជួញដូរទំនិញហើយប្រទេសចិនកំពុងតែសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងវិស័យនេះស្រាប់ដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះមិនទាន់មាននៅឡើយទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចុះឈ្មោះរបស់និស្សិតអន្តរជាតិមានចំនួនកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះកាលពីឆ្នាំ2008ប្រទេសចិនបានកំណត់គោលដៅមួយថានឹងទទួលយកនិស្សិតអន្តរជាតិចំនួន500,000នាក់គិតរហូតដល់ឆ្នាំ2020ហើយជាក់ស្ដែងចិនបានសម្រេចគោលដៅនេះ3ឆ្នាំមុនពេលកំណត់នេះបយងតាមវិទ្យាស្ថានអាហ្វសាហើយមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលនាងយ៉ាដាវសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសចិនគឺដោយសារតែភាពមិនប្រាកដប្រជានៃច្បាប់ទិដ្ឋាការនិងវោហារស័ព្ទប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអប់រំបានឲ្យដឹងថាបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសចំនួន7ដែលក្នុងនោះប្រទេស5គឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដល់និស្សិតអន្តរជាតិអ្នកសេរីមើលបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាសម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលបទបញ្ជាមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសមួយចំនួននេះត្រូវបានប្រកាស ពួកគេខ្លះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេព្រួយបារម្ភថាពួកគេប្រហែលជាមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានទេយោងតាមវិទ្យាស្ថាន NASA នៅក្នុងអំឡុងពេលវិស្មកាលរដូវក្តៅនិស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកសម្រេចចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេទេដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចថាមិនអាចវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានស្របពេលជាមួយគ្នានោះវោហាសាប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏បានជំរុញឲ្យនិស្សិតដែលមានបំណងបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តទៅសិក្សានៅប្រទេសផ្សេងវិញអ្នកស្រី Primer នៃវិទ្យាស្ថាន NASA បានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថានិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកអាចមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះដូចជាបញ្ហាទឹកធ្ងន់វោហាសាប់និងបរិបទនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងនឹងពលរដ្ឋមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះអាចបង្កើតជាបរិយាកាសអវិជ្ជមានខ្លាំងរីឯលោក Chat DVD នៃអង្គការ Leverage ក៏បានឲ្យដឹងថានិស្សិតជាច្រើនអ្នកដែលអង្គការរបស់លោកបានជួយនិងដែលមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបទបញ្ជារបស់លោក Trump នៅតែមានភាពស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យលើនិស្សិតបរទេសទិដ្ឋការសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងទិដ្ឋការការងារដែលរដ្ឋបាលលោក Trump បានស្នើឡើងលោកបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាផ្នត់គំនិតបែបនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Trump បង្កភាពច្របូកច្របល់គួរសមលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាផ្នត់គំនិតនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Trump ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឡាទីនពលរដ្ឋឥណ្ឌានិងពលរដ្ឋអាស៊ីហើយហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភបើទោះបីជាតួលេខបង្ហាញថានៅទៀបក៏ដោយក៏ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀននៅអាមេរិកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីវិទ្យាស្ថានអប់រំនិងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកំពុងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងបញ្ហាខ្លះៗទាំងនេះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យនិស្សិតជ្រើសយកជំរើសផ្សេងអ្នកស្រី Primer បានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងគួរតែកត់សម្គាល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្វាគមន៍និស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលបានបំពេញការងារនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារួមទាំងសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការស្វាគមន៍ដល់ពលរដ្ឋដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកចូលក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនិងអ្នកដែលទទួលយកនិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិឲ្យរស់នៅជាមួយពួកគេបើទោះបីជានិស្សិតខ្លះមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែវោហាសាប់នយោបាយប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយក៏និស្សិតអតីតខ្លះទៀតនៅតែចង់មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Santiago Lopez Alvarez បានជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យ Rice University នៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright ដោយសារតែសាកលវិទ្យាល័យនេះបានតាក់ទងមកលោកផ្ទាល់លោកថាបើសិនជាសាកលវិទ្យាល័យនេះមិនតាក់ទងមកលោកដោយផ្ទាល់ទេនោះលោកនឹងមិនពិចារណាកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅរដ្ឋ Texas នេះទេលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសប្តាហ៍បើកកម្មវិធីសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Rice University ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមានការស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងមែនទែនដំបូងឡើយខ្ញុំបានគិតថាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋនោះច្បាស់ជាមានកំភ្លើងជាប់ខ្លួនហើយរដ្ឋ Texas នេះគឺជារដ្ឋដែលអភិរិយនិយមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាវាល្អប្រសើរដែលខ្ញុំបានមកសិក្សានៅទីនេះដោយសារតែក្នុងជីវិតមនុស្សយើងការរើសអើងនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់រហូតនោះទេលោក Santiago Lopez Alvarez បានចាត់ទុកទីក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texas ថាជាទីកន្លែងដែលពោពេញដោយមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់និងស្វាគមន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប៉ូលីសបាននិយាយថាការតវ៉ាដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារដាក់គ្នារវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យពួកឧទាម2នាក់ស្លាប់មកប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅភូមិខាងត្បូងតំបន់សូភៀនបានព្យាយាមបញ្ឈប់អ្នកកាន់ទុកមិនឲ្យចូលរួមបន់សពរបស់ជនឧទាមម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាតាមចាប់ខ្លួននៅតំបន់កាស្មៀរប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាជនឧទាមនោះឈ្មោះស៊ីណាតុលអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលបាញ់ប្រហារតបតដាក់គ្នាជាមួយនឹងទាហានឥណ្ឌាSouth America VOA ក្រុមបះបោយេម៉ែនបានធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលដឹកនាំដោយប្រធានក្រុមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមដានមើលការឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហូដេដាពួកគេបានចោទលោកថាកំពុងតែចង់សម្រេចបានគោលបំណងផ្សេងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកឧត្តមសេនីយ៍ Patrick Cammert ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ជួរនិវត្តន៍ជាតិហូឡង់ជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការរួមនេះដែលនៅក្នុងនោះមានតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមគណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យមើលបទឈប់បាញ់គ្នានៅកំពង់ផែសមុទ្រក្រហមនិងការដកកងទ័ពនៃភាគីទាំងពីរលោក Mohammed Abdel Salem អ្នកចរចានៃពួកឧទាមហ៊ូទីបានបញ្ជាក់ថាលោក Cammert បង្វែរខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោយអនុវត្តរបៀបវិរៈផ្សេងលោកបន្ថែមទៅតាមសារក្នុង Twitter ថាបើសិនជាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេគឺពិបាកក្នុងការពិភាក្សាពីបញ្ហាដទៃទៀតណាស់លោកបានបញ្ជាក់លម្អិតអ្វីទៀតនោះទេគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាជាតិអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ FBI បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump បានធ្វើការដើម្បីតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាជាតិដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាមានការស៊ើបអង្កេតមួយបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយពីលោក Donald Trump បានបណ្ដេញលោក James Comey ចេញពីតំណែងជាប្រធាន FBI កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ហើយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងចារកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ពិនិត្យមើលថាតើសកម្មភាពរបស់លោក Donald Trump គឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏យ៉ាងណានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.